Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Izraelski bezbjednosni kabinet u petak je preporučio prihvatanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji predviđa i razmjenu talaca. Policija u Novom Sadu je izbacila opozicione odbornike iz gradske kuće u Novom Sadu nakon što su odbornici blokirali tu instituciju. Opozicija je potom blokirala sam ulaz u gradsku kuću, ne dozvoljavajući nikome da uđe. U Beogradu i drugim gradovima nastavljena akcija Zastani Srbijo. Čelnica Kosovskog centra za rehabilitaciju osoba koje su preživjele torturu Feride Rušiti nominovana je za Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu. U Bosni i Hercegovini potvrđena optužnica za zločine nad bošnjačkim civilima u Prijedoru. Tokom zvanične posjete Crnoj Gori, evropska komesarka za proširenje Marta Kos je na Cetinju odala počast žrtvama masovnog zločina u tom gradu, u kojem je stradalo 13 ljudi, među kojima i dvoje djece. Iran i Rusija potpisali pakt o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. U ovoj emisiji još možete čuti: Bosna i Hercegovina se suočava sa potencijalnim smanjenjem broja aktivnih vojnih lica.
Do 2033. godine broj novih vojnih penzionera popeće se na 3380, što je gotovo polovica od sadašnjih oko 7800 vojnika.
I Crna Gora kuburi sa manjkom policajaca. Bivši pomoćnik direktora crnogorske policije Nikola Janjušević o manjku 1500 policajaca.
U zadnjih par godina se na jedan nesistemski i neorganizovan način vodila kadrovska politika uprave policije, tako što se drastično smanjio broj policijskih službenika odlaskom u penziju, a nije se vodilo računa o tome da se primaju novi službenici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izraelski kabinet za bezbjednost je preporučio prihvatanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji predviđa razmjenu talaca. Prethodno je premijer Benjamin Netanyahu potvrdio da je postignut sporazum kojim će se prekinuti rat sa Hamasom u Gazi i osloboditi desetine talaca koje tamo drže militanti, javio je Associated Press. Postignuti dogovor sada ide u kabinet ministara u kompletnom sastavu na konačno potpisivanje. Slušamo Sonju Gočanin.
Očekuje se da će kabinet ministara odobriti prekid vatre, koji bi mogao da stupi na snagu već u nedelju, iako je izazvao žestok otpor krajnje desnih koalicijnih partnera premijera Izraela Benjamina Netanjahua. Njihove primedbe bi mogle destabilizovati njegovu vladu. Netanjahu je izjavio pre toga da je postignut dogovor o povratku talaca koji se nalaze u pojasu Gaze, nakon što je njegova kancelarija saopštila da je u posljednjem trenutku bilo prepreka u finaliziranju primirja s palestinskim pokretom Hamas. Sporazumom bi se zaustavile borbe u pojasu Gazi i oslobodile desetine talaca koje drže militanti u Gazi u zamenu za palestinske zatvorenike koje drže Izrael. Hamas su Sjedinjene Države i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju. Netanjahu je rekao da je naložio posebnoj radnoj grupi da se pripremi za prijem talaca koji se vraćaju iz Gaze, te da su porodice talaca obaveštene da je dogovor postignut. U međuvremenu, u posljednjim izraelskim vazdušnim napadima ubijeno je više od 70 osoba u Gazi. Izrael je u četvrtak odložio glasanje o primirju. To je bilo dan nakon što su američki predsjednik Joe Biden i ključni posrednik u pregovorima Katar izvestili da je dogovor finaliziran. Netanjahova kancelarija optužila je Hamas za kršenje dela dogovora u pokušaju da iznudi dalje ustupke. Na konferenciji za novinare u četvrtak, David Menser, portparol izraelske vlade, rekao je da se novi zahtjevi Hamasa odnose na raspoređivanje izraelskih snaga u Filadelfiji koridoru, uskom području koje se graniči s Egiptom, a koje su izraelske trupe zauzele u maju. Hamas je negirao ove tvrdnje. Dogovor o primirju naišao je na snažan otpor od strane Netanjahovih koalicijonih partnera krajnje desnice, od kojih premijer zavisi kako bi ostao na vlasti. U četvrtak je izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir zapretio da će napustiti vladu ako Izrael odobri primirje. On se još nije oglasio o Netanjahovoj najavi o postizanju dogovora. Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati pozvao je Izrael i Hamas da sprovedu plan primirja za Gazu bez ikakvih odlaganja u razgovoru za Associated Press. Egipat je ključni posrednik između Izraela i Hamasa već godinama i vodeći igrač u pregovorima o primirju. Dogovor najavljen u sredu obustavio bi borbe s ciljem da se postepeno okonča 15-mesečni rat koji je destabilizovao Bliski istok i izazvao proteste u svetu. Generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozdravio i u izjavi 16. januara najavu da su Izrael i Hamas pristali na prekid vatre.
Jučerašnje saopštenje da su se Izrael i Hamas dogovorili o prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca je upravo najbolja vest koju smo se mogli nadati za početak nove godine. Iskreno se nadamo da ovaj sporazum označava kraj najmračnijeg poglavlja u istoriji odnosa između Izraelaca i Palestinaca.
Sukob je izbio u oktobru 2023. kada su militanti predođeni Hamasom napali naselja na jugu Izraela, gde su ubili prema izraelskim podacima oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i odveli 251 taoca u Gazu. Izrael je uzvratio pokretanjem razorne ofanzive na palestinsku enklavu, u kojoj je prema zdravstvenim vlastima Gaze pod kontrolom Hamasa 46.788 ljudi ubijeno, 110.453 ranjeno, dok je tamošnje stanovništvo većinom raseljeno.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Građani Srbije su u više gradova zastali na 15 minuta kako bi odali poštu stradalima u nesreći na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Svakog petka građani se okupljaju i blokiraju saobraćajnice na 15 minuta, simbolično po minut ćutanja za svaku od žrtava. Iz Beograda izvještava Mila Manojlović.
Na saobraćajnici kod Pravnog fakulteta u Beogradu, studenti u blokadi sa obližnjih fakulteta i građani. Tišinom na 15 minuta u okviru akcije Zastani Srbijo još jednom su odali počast poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Tokom blokade došlo je do incidenta, kada je automobil hteo da prođe. Studenti redari su okružili vozilo koje je pokušalo da prođe, a dogodio se i manji sudar sa drugim vozilom. Blokade saobraćajnice i 15-minutna tišina organizovane su u gradovima širom Srbije. Dan nakon što je u okviru iste akcije teško povređena studentkinja Pravnog fakulteta kada je na nju naleteo automobil. Vozač je uhapšen i on se sumnjiči za teško ubistvo u pokušaju. Procesuiranje napadača na studente i građane tokom odavanje pošte stradalima u Novom Sadu jedan je od zahteva studenata koji više od mjesec dana blokiraju fakultete. Reakciju policije i tužilaštva u ovim slučajevima u izjavi za Radio Slobodna Evropa student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Todor ocenio je kao mlaku.
Odgovor je poprilično mlak i tačno se vidi da su oni počeli da rade damage control zato što do sada se nisu uopšte obazirali, ali sad kad su vidjeli besan narod, tek sad su se odjednom setili eto kao da hapse, tek sad su kad su vidjeli ove skupove i bez građana su se odjednom setili eto kao da pokrenu neki proces.
Radom policije i tužilaštva nije zadovoljna ni profesorka u penziji Dragana Breneselović, koja je također učestvovala u akciji 15-minutne tišine kod Pravnog fakulteta u Beogradu.
Nisam zadovoljna nikako, ne samo posle incidenta, nego upravo zbog njihovog načina rada do svega ovoga i došlo.
Rekla je Breneselović za Radio Slobodna Evropa. Blokade i 15-minutna tišina organizovane su i kod sedišta Advokatske komore Srbije. Advokat Stevan Kostić za Radio Slobodna Evropa je rekao da su advokati, sudije i tužioci ti koji prvi treba da izađu na ulice, te da ne veruje da je reakcija državnih organa na gaženje devojke tokom blokade 16. januara bila iskrena.
Vlast pokušava da zadrži svoju poziciju i da je vrlo jasno da oni selektivno primenjuju zakon i selektivno hapse ljude. Tako da ovo može biti sve jedna velika predstava, a može biti i delo nekog čoveka koji je stvarno kriminalac. I ja uopšte ne zalazim u to, jer nema uopšte poverenja.
Rekao je Kostić. Njegova koleginica, također advokatica, Jelica Sekulić-Bokonjić za Radio Slobodna Evropa je rekla da se ceo život bavi advokaturom i zaštitom prava i da više ne može da ćuti na to da se pravda selektivno primenjuje, a da državni organi podstrekuju građane da to pravo krše.
Mi živimo u zemlji gde ljudski život odavno ne vredi ništa,
rekla je advokatica Sekulić-Bokonjić za Radio Slobodna Evropa. Građani, studenti i deo opozicije na protestima od vlasti zahtevaju političku i krivičnu odgovornost za nesreću u Novom Sadu. Studenti su u znak protesta blokirali više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta. Betonska nastrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se svega nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja, posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je povodom pada nadstrešnice u tom gradu 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 ljudi. Među optuženima su bivši ministar građevinarstva Goran Vesić i njegova pomoćnica Anita Dimoski, kao i bivša direktorka javnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. U pritvoru je 10 optuženih, Vesić je na slobodi, dok su Tanasković i Dimoski u kućnom pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Pripadnici srpske zajednice iz Gračanice poručuju da su razočarani u kosovske i u srpske vlasti nakon zatvaranja niza srpskih institucija, među kojima su opštinski organi, pošta, centri za socijalni rad i druge. Ove institucije pružale su Srbima na Kosovu različite administrativne usluge i one preko kojih su oni ostvarivali neki vid pomoći od države Srbije. Kako će biti dalje, ne zna niko. Jedino je rečeno da zaposleni u tim institucijama neće ostati bez plate iz Srbije. Slušamo Sandru Cvetković.
Za Nadu iz Gračanice kod Prištine zatvaranje institucija koje na Kosovu rade u sistemu Srbije je, kako kaže, tužno i žalosno. Razočarana je i time što zvanični Beograd uporno pominje da zaposleni neće ostati bez plata, dok je pružanje usluga građanima u drugom planu.
Nije stvar u tome, ali primeće plaću, ali nije stvar u tome.
Ova sagovornica Radija Slobodna Evropa dodaje da ni od Beograda ne očekuje apsolutno ništa. Slično razmišlja i Ratko Trajković, takođe iz Gračanice.
Da ostaje ljudi bez plati neće. Pa ja gdje rekao bez plati neće, sve ljudi. Pa ne vredi to ništa, bre čoveč. Ovo je srpska sredina. Treba da imamo naši tu da se krećemo ovdje.
A što očekujete da Beograd sada uradi?
Pa ništa neće uraditi, ništa.
Visoki funkcioneri Srbije i Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, saopštili su da će nastaviti međusobne konsultacije oko daljih koraka, te podvukli da vlada Kosova može da zatvori objekte, ali ne i da ugasi institucije koje rade u sistemu Srbije. Zvanična Priština je sa zatvaranjem srpskih organa za Kosovo počela početkom 2024. godine uz obrazloženje da nemaju dozvolu za rad i da je njihovo funkcionisanje nelegalno. Penzioner Momčilo Stojanović iz Brnjice kod Prištine u Gračanicu je dolazio često kako bi završavao administrativne poslove ili koristio usluge u srpskom sistemu radi ostvarivanja različite pomoći. U četvrtak je došao u Gračanicu kako bi dobio više informacija o mogućnosti lečenja u jednoj od banja u Srbiji. Naišao je na zatvorena vrata.
Samo ne žive, bacili u bunar. Gdje da idemo sve čaj? Gdje?
Stojanović ne razume zašto kosovske vlasti toliko insistiraju na zatvaranju srpskih institucija, te dodaje da se njihovim gašenjem samo običnim ljudima otežava život. Za sada Beograd nije izneo konkretne predloge na koji način bi se moglo nastaviti sa pružanjem usluga zatvorenih srpskih organa. Radio Slobodna Evropa se obratio Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom o daljim planovima, ali odgovor nije stigao. Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam u Novom Sadu smatra da bi rešenje bilo da je sproveden deo briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji se tiče formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. Ova zajednica je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije, a Srbima na Kosovu bi trebalo da pruži određeni nivo samomenadžiranja.
U slučaju bi onda neke od stvari koje su oni sada tumače kao paralelne institucije, a to je briga o zdravstvu, školstvu, ne znam gde Srbija bi imala pravo da direktno ulaže sredstva, ne direktno, ali bi to bi išlo preko vlade Kosova da bi bilo transparentno, ali u svakom slučaju bi imala mogućnost da direktno pomaže one institucije koje su ključne za opstanak Srba na Kosovu.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković saopštio je da je 16. januara u Raškoj u Srbiji razgovarao sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova o narednim potezima, pomoći i podršci države Srbije. Međutim, nije precizirao u kojim konkretno potezima je reč, te ponovio da niko neće ostati bez primanja iz budžeta Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Ghost to you.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon baci na izbijanje zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
S optimizmom, rezervom i oprezom, institucije kulture od državnog značaja u Bosni i Hercegovini čekaju 21. januar kada ističe rok koji je visoki predstavnik Christian Schmidt dao državnoj vlasti da nađe rješenje za status 7 kulturnih institucija. Krajem novembra prošle godine visoki predstavnik u BiH dao je državnoj vlasti rok od 2 mjeseca da predloži zakon o rješenju njihovog pravnog i financijskog pitanja. Ovakav potez Schmidt je povukao nakon što su zaposleni nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine krajem prošle godine bili primorani da zatvore ovu instituciju zbog nemogućnosti poslovanja, jer između ostalog nisu imali direktora, a ni plate. Više u temi, Melise Teletović.
Sa 2 mjeseca vlasti Bosne i Hercegovine jedino su inicirale formiranje radnje grupe, osim što Schmidtov nalog nije razmatran na sjednici vijeća ministara, nisu ni prenesene zaduženja na institucije, odnosno ministarstva. U međuvremenu visoki predstavnik je najavio mogućnost nametanja rješenja za institucije kulture. Problem sa nerješenim pravnim statusom određenog broja ustanova kulture traje od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Radi se o složenom ustavno-pravnom, ali i političkom problemu koji postoji skoro 30 godina, kažu iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dodaju da je ovo državno ministarstvo krajem 5. mjeseca prošle godine prije intervencije i naloga visokog predstavnika iniciralo formiranje radne grupe sa zadatkom koja bi ponudila prijedlog rješenja.
Nažalost, na inicijativu ministarstva nisu se odazvali predstavnici svih institucija koji su pozvani. Međutim, ministarstvo sa članovima institucija koji su se odazvali nastavlja sa aktivnostima s ciljem iznalaženja rješenja ovog problema.
Iz Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, jedne od 7 institucija kulture od značaja za državu, čije financiranje decenijama nije riješeno, za Radio Slobodna Evropa kažu da se nadaju da će se završiti agonija i da će nakon 30 godina postati, kako kažu, državna institucija koja čuva kulturno blago BiH. Aldin Huckić, predsjednik vijeća uposlenika Nacionalne univerzitetske biblioteke, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prošlogodišnja dugovanja izmirili, a isplatili su i dugovanja prema dobavljačima, no ponovo strahuju da ne ostanu bez plata i u ovoj godini.
Ne znamo na koji način ćemo dalji sad period, jer zaista evo, ne znamo koja će biti ta odluka visoko prije. Da će se nama riješiti i financijski status, a mi se nadamo da hoće kroz to neko zakonsko rješenje, jer evo, možemo slobodno reći, mi sredstava za 2025. nemamo.
Osim Nacionalne biblioteke u kulturne institucije državnog značaja spadaju još i Zemaljski muzej, Historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Umjetnička galerija i Kinoteka Bosne i Hercegovine. Sve se suočavaju s problemima u radu, a neke su također privremeno zatvarale vrata. Prije 7 godina to je učinio i Zemaljski muzej. Danas ova kulturna institucija preživljava. Slušamo izjavu direktora muzeja Mirsada Sijarića.
A ove godine, evo sad se rade ove projekcije za 25. godinu s obzirom na ovaj novi zakon o bidvalu. Ako ostane sve isto što su nama, recimo ako budemo isto dobili kao što smo dobili prošle godine, od ovih svih nivoa vlasti kako god, onda će nam faliti oko 700.000.
Direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović u izjavi za RS kaže kako je žalosno što institucije nisu ni repom mrdnule da se problem riješi. Dodaje i da je Umjetnička galerija radi, ali da već 4 mjeseca uposlenici ove ustanove nemaju plata. U ništa boljoj situaciji nije ni Kinoteka Bosne i Hercegovine, također kulturna institucija od državnog značaja. U ovoj ustanovi žive od projekata i osim što imaju problema sa pravnim i financijskim statusom, imaju i problema i sa prostorom u kojem se trenutno nalaze. Strajo Krsmanović i Devlata Filipović.
Radimo najnormalnije kao da se ništa ne dešava, a s druge strane nemamo pare za plaće. Eto, to vam je najjednostavnije. Mislim da neki 4-5 mjeseci kasnimo sa platama i nemamo nikakvu izvjesnost, budući da nije osvojen još ni jedan budžet ni na jednom nivou vlasti, tako da najbolje u slučaju prije maja i juna ne možemo se nalaziti.
Živimo od projekata. Što se tiče Kinoteke, ima nebrojeno problema, nema riješen status, nema finansiranje i nema prostor iz kojega nas istjeruje sindikat koji je nezakonit jer nema registrovanije.
Državne vlasti nakon ratnih 90-ih nisu preuzele osnivačka prava i obavezu da ih budžetski financiraju, zostalo zbog protivljenja političara iz entiteta Republika Srpska. Opstajale su uglavnom prijavljujući se na javne pozive institucija na raznim nivoima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Do kraja ove decenije Bosna i Hercegovina će izgubiti oko 3400 ili skoro polovinu od sadašnjih 7800 vojnika, dok će mladima biti teže da se odluče za ovaj poziv zbog niskih primanja i generalno uslova života i rada. Osnovna plata vojnika bez naknade poput prevoza i toplog obroka iznosi oko 420 eura, dok glavni narednik, koji je najviši podoficirski čin, prima 100 eura više, što je u nivou zakonske minimalne plate. Brigadir kao najviši oficir prima manje od 1000 eura osnovne plate, a generali i ministar odbrane 2 puta više. Tokom 24. godine primljen je najveći broj, oko 600 novih vojnika, a vlasti kažu da su ih privukle poboljšane plate i uslovi života i rada posljednjih godina. Predrag Zvjerac.
Ove iduće godine 520 oficira i podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine napunit će 55 godina starosti te će silom zakona morati otići u penziju. Njima će se pridružiti i više od 200 vojnika koji moraju razdužiti uniformu s napunjenih 35 godina. Do 2033. godine broj novih vojnih penzionera popeće se na 3380, što je gotovo polovica od sadašnjih oko 7800 vojnika. Vojnici koji nakon 3 decenije služenja domovini idu u mirovinu kažu da će morati nastaviti raditi nešto drugo. Penzija će im iznositi oko 1000 maraka, što je blizu 510 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan narednik koji je zamolio da mu se ne objavljuje ime jer ne može davati izjave bez dozvole komandanta.
Ja ću negdje izaći od prilike nešto na možda 1100.
Prošle godine je primljen najveći broj novih vojnika i promovirano najviše oficira u jednoj godini od ujedinjenja triju nekad zaraćenih vojska i formiranja zajedničkih oružanih snaga BiH 2006. godine. Ministar odbrane Zukan Helez.
Mi smo podigli standard primanja, odnosno plate i naknade. Naše lokacije ili kasarne su velika radilišta. Sve je to utjecalo na to da se ponovo vrati interes za oružane snage.
Vojnici ne mogu imati sindikat kao policija i drugi državni uposlenici i njihova prava zastupa vojni parlamentarni povjerenik kojem se mogu žaliti na uvjete i čiji ured im pruža i pravnu podršku. Povjerenik Boško Šiljegović kaže da se vojnici uglavnom žale na nepravilnosti kod prijema u početni čin pod oficira, nepravilnosti tokom premještaja, odabira kandidata za školovanje, a bilo i primjedbi za naknade tokom učestvovanja u stranim mirovnim misijama. Dok pohvalno govori o primanju novih vojnika, Šiljegović kaže da su plaće, kao i problem na primjer grijanja u kasarnama, dugogodišnji problem.
Preko 600 profesionalnih vojnih lica na pozavšetku osnovne vojničke obuke primljeno je u oružane snage. Preko 300 profesionalnih vojnih lica po završetku osnovne podoficirske obuke je također primljeno i preko 90 u početnom činu oficira. Ovdje je jako potrebno naglasiti da je povećan broj žena. male plate, onaj mu dadne na pumpi 2000 maraka i njemu je bolje rad tu nego ovamo za 1300.
Godišnji vojni budžet Bosne i Hercegovine je oko 200 miliona eura, a 98% se troši na plaće i naknade vojnicima, dok se obnavljanje oružja i druge opreme osigurava kroz donacije. BiH je od 2018. godine u akcijskom planu za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, na što se obvezala zakonom o odbrani. Dalji napredak prema NATO je zaustavljen, glavno zbog protivljenja političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska, koji smatraju da Bosna i Hercegovina treba ostati neutralna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
O bezbjednosti Cetinjana. 1. januara 2025. na dan kada je u masovnom ubistvu u tom gradu stradalo 13 osoba. Staralo se svega desetak policijskih službenika. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da Crnoj Gori nedostaje oko 1500 policajaca. Zbog čega nema dovoljno policajaca, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da Crnoj Gori nedostaje oko 1500 policajaca. Jedan od razloga je penzionisanje velikog broja njih. Nakon zakonskih izmjena iz 2021. godine, kojim su ponuđeni povoljni uslovi za odlazak u penziju. Uz to, pod obrazloženjem da je potrebno hitno podmlađivanje kadra, decembra 2022. godine dodatno je smanjena starosna granica za penzionisanje policijskih službenika sa 53 na 50 godina. Istim aktom propisano je uvećanje penzije za dodatnih 10%. Bivši pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević za Radio Slobodna Evropa kaže da država u ovom slučaju nije vodila adekvatnu kadrovsku politiku.
U zadnjih par godina se na jedan nesistemski i neorganizovan način vodila kadrovska politika uprave policije, tako što se drastično smanjio broj policijskih službenika odlaskom u penziju, a nije se vodilo računa o tome da se primaju novi službenici, pa čak i da se prime svršeni studenti sa policijske akademije koje školuje država, što je prosto nevjerovatno.
Doskorašnji direktor policije Zoran Brđanin ocijenio je nedavno da policija radi u izuzetno teškim uslovima, a predsjednik Nezavisnog sindikata policije Igor Ržmandić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se oni svakodnevno pogoršavaju i da je nezadovoljstvo među policijom ogromno. Dalje je naveo i dio uslova u kojima rade. Osnovna zarada policajca sa višedecenijskim iskustvom je 720 eura. Većina od 2015. nosi iste pohabane uniforme, dok službenici na sjeveru države sopstvenim novcem kupuju zimske čizme. Koriste staro i nepouzdano naoružanje. Bojevo gađanje, koje podrazumijeva pucanju nepokretnu metu s određene udaljenosti, nisu imali više od 15 godina. Na raspolaganju imaju samo 5 eura za gorivo po smjeni, pa uglavnom ne koriste grijanje u patrolnim vozilima. Sistematske zdravstvene preglede nisu imali skoro 30 godina. Vlada sada planira da po hitnom postupku zaposli 200 akademaca policijske akademije, ali i više stotina osoba bez ikakvog iskustva. Kola Janjušević ističe da akademici moraju prvo da odrade pripravnički staž.
To neće odmah riješiti problem nedostatka policijskih službenika, jer oni moraju prvo da odrade pripravnički staž, a u tom periodu nemaju policijsko ovlašćenje niti status policijskih službenika. Njima treba i nekoliko godina iskustva nakon pripravničkog staža kako bi mogli kvalitetno obavljati policijski posao. Sve ove probleme sa kojima se suočava uprava policije treba rješavati sistemski, a ne da se ovi problemi aktualizuju kad se desi neka krizna situacija. Sektor bezbjednosti je veoma kompleksan i izazovan koji ne trpi improvizacije i na njegovom čelu moraju biti ljudi sa velikim bezbjednosnim iskustvom i znanjem.
Bio je to Nikola Janjušević, bivši pomoćnik direktora policije. Aktualno rukovodstvo, potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović na te pozicije došli su kao političari, bez iskustva u sektoru bezbjednosti. Nakon tragedije na Cetinju, dio javnosti traži njihove ostavke, smatrajući da su propusti u sektoru bezbjednosti doprinijeli gubitku života. Bečić se nije oglašavao po ovom pitanju, dok je Šaranović kazao da ovdje ne postoji objektivna i subjektivna odgovornost. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.